Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Din nou astăzi la Vieți Transformate împreună cu noi Daniel Lavric, la fel ca în episodul anterior, dependent de jocuri de noroc. Cu toate că a fost crescut într-un mediu sănătos, într-un mediu creștin, într-o familie creștin după Evanghelie din Iași, dus la biserică, așa cum se spune, dus pe la biserică, chiar cunoștea viața de biserică, chiar a făcut legământ cu Dumnezeu în apa botezului, așa cum se practică la neoprotestanți, botezul celor care pot să decidă în dreptul lor, nu botezul copiilor mici. Cu toate acestea au urmat 14 ani de pustiu în viața lui, dependență de jocuri de noroc în cazinouri, depărtare de biserică, tot ce cuprinde. Daniel, bine ai venit din nou la Vieți Transformate.
Bine, am regăsit.
Un pic am vorbit, am făcut eu o retrospectivă a lucrurilor pe care le-am discutat data trecută. Această perioadă de 14 ani de depărtare de Dumnezeu, începând de la vârsta de aproximativ 17 ani până la 31 de ani, într-un fel mă gândeam la foametea din Egipt, când au fost 7 ani de foamete și 7 ani de mănoși și 7 ani de foamete, la tine au fost 17 ani de bogăție în biserică și în familie și apoi 14 ani de foamete, de disperare, de... dar în mod voluntar ai ales acest drum.
Categoric.
Am rămas în episodul anterior la momentul când ai făcut psihologia, ți-ai făcut licența pe dependență, în timp ce tu erai dependent. Un lucru foarte interesant și am rămas în episodul anterior la momentul când ai participat la un proiect la Câmpina unde consiliai dependenți de heroină, de droguri puternice, nu că n-ar fi mai puțin puternic drogul jocurilor de noroc, și oamenii au văzut ceva deosebit în tine. Începând acum să focalizăm atenția asupra vieții tale schimbate, ce era deosebit?
Deosebit.
Și la primul interviu cu primul pacient de acolo ți-a spus, mi-e scârbă de psihologi.
Da. În perioada în care mă zbăteam cu neputința și am încercat să-mi aplic autotratamentul, am dat seama că, până la urmă, dependența este un simptom. Și, practic, noi, așa cum ne place să spunem ca și creștini, suntem creați după chipul lui Dumnezeu, după asemănarea lui, suntem creați pentru relație cu El, pentru o relație intimă și profundă. Practic, suntem proiectați să fim dependenți de El. Deci, singura dependență care ne face să fim noi înșine este cea de Dumnezeu, pentru că suntem creați să fim în relație cu El. Și atunci, în perioada Câmpina, am avut un mentor, un domn din Olanda, care m-a ajutat pentru prima oară să înțeleg că pot să fiu un profesionist bun și un creștin adevărat, fără să fii în conflict, să nu trăiești o viață schizoidă. Și am căpătat speranță. Și așa m-am apropiat de oameni care au probleme cu dependența. Acum, spectrul dependenței este mult mai larg. Este dependență și de, cum, în afară de cele care le-ai menționat. Și dependența de dulce este o problemă. Că îți propui să mănânci o singură pătrățică și greu te oprești să începi a doua ciocolată.
Și zahărul, la nivel mondial, în istorie, a provocat mari probleme. Este un drog legal, într-un fel, zahărul. Deci a fost războaie din cauza zahărului.
Acum,
dar nimeni nu recunoaște că este dependent de...
Uneori noi confundăm și dependența de Dumnezeu cu dependența de religie, care este la fel de nocivă. Deci orice dependență, orice ia locul lui Dumnezeu este nociv. Și ca să revenim la viața transformată, am început să mă bucur de ceea ce Dumnezeu, de darul care l-a pus Dumnezeu în mine, să ajut oamenii. Și în același timp trăiam oarecum un regret al celor 14 ani pierduți. Da, mă bucuram de beneficiu că pot să mă apropii mai ușor de oamenii în suferință, dar încă nu-mi puteam ierta. Mi-a fost foarte greu și în adâncul sufletului meu mă consideram un creștin de mâna a doua. Asta până când am venit în Timișoara și aveam prieteni, o relație de mentorare și am zis vreau să continui lucrul ăsta pentru că cred în ucenicie, în valoarea asta pe care biserica o practică și trebuie să o practice. Este calea pe care ne-a lăsat-o Hristos. Și în prima duminică am fost invitat de o familie la masă să luăm prânz împreună. Și mi-a dăruit cartea Biruință asupra întunericului a lui Neil Anderson. Și asta a avut pentru mine un impact extraordinar. Aș putea spune comparabil cu nașterea din nou. Este pentru prima oară când am fost eliberat de acest complex al pocăitului. Când am înțeles că eu ca și copil de Dumnezeu sunt rezultatul a ceea ce a făcut Hristos, nu a ceea ce am făcut eu. Da, ce am făcut eu a fost greșit, a fost rău, dar asta nu diminuează și nu anulează cu nimic lucrarea perfectă a lui Hristos. Și am înțeles pentru prima oară că identitatea mea nu stă în ce am făcut eu, ci stă în ce a făcut Hristos. Și de aici a început un întreg proces de eliberare prin Duhul Sfânt. Dacă mi este permisă o caracteristică a vieții mele de creștin, mă gândesc, a fost o perioadă de copilărie, când după ce am făcut legământ, totul era minunat, dar în general copiii se tem de pedeapsă și intră în voia părinților ca să obțină să obțină beneficii. Apoi urmează perioada de adolescență, care la mine a fost un pic cam lungă, în care m-am răzvrătit. Odată cu întâlnirea prin cărțile lui Neil Anderson, cu aceste adevăruri pe care le știam, dar nu le credeam. Asta este o mare diferență. Știam multe, dar credeam atât de puține și asta se vedea în puținătatea vieții mele, pentru că Scriptura spune foarte clar, fără credință este cu neputință. Degeaba știm multe dacă credința este săracă. Iar bogăția credinței vine din cât de mult îl cunoști pe sursa, pe cel care este sursa credinței.
Există o paralelă care m-a impresionat foarte mult între Apostolul Pavel în Efeseni scrie, le scrie credincioșilor, el, Hristos, ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem, Dumnezeu, ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Deci o poziție extraordinară pe care tu ai avut-o. Iar în Apocalipsa, când Domnul se adresează bisericii din Efes, aceeași căreia i-a scris și Apostolul Pavel, tot Efes, Apocalipsa, capitolul 2, versetul 5, adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești.
Da, dacă ar fi, deci un mesaj simplu care l-am auzit și în biserica copilăriei, trist e că l-aud din ce în ce mai puțin în bisericile de astăzi. Oricât de greu ai căzut, oricât de departe ai plecat, ești la distanță de o rugăciune să revii acasă. Deci, practic, harul pocăinței, Dumnezeu, asemeni Tatălui din parabolă, el te așteaptă, dragostea Lui nu este afectată de ce ai făcut tu. Ori minciuna asta o cred mulți creștini, vai, eu am greșit atât de mult, cum să mă mai ierte, cum să mai revin? Asta este o mare păcăleală, pentru că, practic, Dumnezeu, inima Lui de Tată, s-a văzut în mod desăvârșit în Hristos la Golgota, când și-a dat viața pentru noi. Și atunci, de ce am crede noi că Dumnezeu este surprins de eșecurile noastre, de greșelile noastre și le dăm o importanță mai mare decât o au chiar? Da, nu trebuie să o diminuăm, trebuie să ne pocăim, trebuie să iertăm și un adevăr pe care l-am înțeles și îl înțeleg din ce în ce mai profund, e că practic ceea ce ești determină ceea ce faci și nu invers. Ori noi, dacă ne uităm când ne prezentăm, spunem cu ce ne ocupăm, ce am făcut, realizările noastre. Și mă preocup să practic și eu și să învăț și pe alții că practic noi suntem ceea ce suntem datorită lui Hristos. Lui îi datorăm totul. Și revenind la paralela părinte-copil, noi nu devenim copiii părinților noștri dacă îi ascultăm mai mult. Noi suntem copiii părinților noștri pentru că suntem rodul dragostei lor. Așa și Dumnezeu ne-a născut în Hristos și suntem ai Lui. Și identitatea de copil de Dumnezeu o avem. Trebuie doar să o trăim, să ne asumăm. Și nu trebuie să dovedim nimănui nimic, ci doar trebuie să trăim această identitate în fiecare zi.
Valorile pe care le scoatem afară, am un exemplu foarte interesant. Știu pe cineva, un prieten, un cunoscut, de câte ori mă întâlnesc, discuția ajunge tot la bani. Cât e prețul benzinei, cât costă la nu știu ce supermarket, nu știu ce kilogram de nu știu ce, tot invariabil discuția ajunge la bani. Și îmi dau seama de lucrul acesta, cu fiecare om, sau mă întâlnesc cu altcineva, se plânge în continuu de părinți, că sunt bătrâni, că trebuie să îngrijească și că ce greu e. Fiecare are câte o apăsare pe suflet, dar asta reflectă valorile interioare ale omului.
Îmi vine în minte un experiment interesant cu un grup de copii. Un grup de copii care erau lăsați să se joace, li s-a marcat perimetrul în care trebuie să se joace. Interesant e că tendința copiilor a fost să se joace în proximitatea granițelor. Ei, un alt grup, grupul de control, li s-a marcat centru și tendința lor a fost să se adune, să se joace în centru perimetrului. Cam asta se întâmplă și în bisericile noastre. Dacă educăm oamenii să faci, să nu faci, asemeni legalismului cu o grămadă de reguli, să nu sau să da, atunci îl pierdem din vedere pe Hristos și până la urmă ne dorim viața veșnică, dar ea este definită în mod foarte clar. Viața veșnică este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Păi cunoașterea Lui începe acum, aici. Și toate lucrurile concrete, experiențele, oportunitățile pe care le trăim zilnic, ar trebui să ne punem întrebarea, mă apropie sau nu de Hristos? Ce cunosc mai mult din Dumnezeu sau cum afectează relația mea cu El, experiența sau ceea ce fac astăzi, în cotidian?
Așadar, nașterea ta din nou, a doua naștere din nou. Într-un fel, prima naștere din nou, atunci când te-ai hotărât pentru, a fost din atmosferă, din context, din mediu, din familie. Dar în momentul când ai primit cartea aceea a lui Neil Anderson cu Biruința
asupra întunericului,
da, a fost ca o a doua naștere din nou.
Exact. Aș putea spune că după 30 de ani, 25 de ani era atunci când am citit cartea, după 25 de ani m-am reîndrăgostit de Hristos, dar cunoscându-L mai mult. Știți, ne căsătorim și presupunem multe despre partener. După 25 de ani poți să spui că îl cunoști și iubirea este mai matură. Așa am pățit și eu, am recunoscut momentele în care nu mi-am dat seama că Hristos a fost alături de mine și l-am văzut în măreția Lui, când am înțeles că sunt acceptat, că valoarea mea ca și copil de Dumnezeu nu este știrbită cu nimic. Dacă noi am crede cu adevărat lucrul ăsta, vă spun că în bisericile noastre mărturisirea nu ar fi atât de îngreunată, pentru că mulți se gândesc să nu știe versetul aplicat greșit, nu știe stânga ce face dreapta, ne este frică că ar putea ști că am făcut ceva. Ori Scriptura ne îndeamnă, mărturisiți-vă unii altora. Ori mărturisirea este destul de slabă în bisericile noastre pentru că credem că valoarea noastră stă în ce am făcut noi. Dacă am fi atât de convinși sau dacă am crede că valoarea noastră și identitatea noastră derivă din cine este Hristos, atunci am proclama mult mai ușor chiar eșecurile noastre, pentru că suntem doar la o distanță de rugăciune.
Te simțeai într-un fel creștin de mâna a doua.
Da, pentru că am făcut greșelile care alții nu le fac.
Care încă două subiecte aș vrea să abordăm foarte importante. Care este rolul bisericii și care este importanța autoiertării, iertării personale în procesul acesta de renaștere completă?
E esențial, noi suntem foarte influențabili și mediul, vrem nu vrem, își pune amprenta asupra noastră. De aia, biserica se vrea un mediu în care oamenii îl caută și se motivează unii pe alții, cum spune Scriptura, la dragoste și la fapte bune, dar se motivează să rămână focalizați pe cine este Hristos și să faci lucruri demne de cine ești. Și în al doilea rând, ce întrebați dumneavoastră vis-a-vis de autoiertare, Scriptura spune că mândrie este înaintea căderii. Este o formă de mândrie perfidă, să nu te ierți. Dacă Dumnezeu îți spune că ești desăvârșit în Hristos, că te-am iertat, fapt de a nu accepta această realitate și a o lăsa să pătrundă în adâncul ființei tale, este o formă de mândrie. Să crezi că da, deci aș fi putut fi mai bun, nu. Asumă-ți cine ești în Hristos și, de fapt, pocăința ce înseamnă? Să fii de acord cu Dumnezeu. Și este o formă de pocăință, să fii de acord cu Dumnezeu. Ești iertat, ești desăvârșit în Hristos.
Mă gândesc la o paralelă cu lumea noastră, ca și cum ai avea datorii la o bancă și vine banca și spune, gata, de astăzi își șterg toate datoriile. Și apoi să mai mergi luni de zile și ani de zile la ușa băncii să bați, dar totuși nu mai am datorii, să vă mai plătesc niște datorii.
Exact. Practic, nu te bucuri de un adevăr, de o realitate. Tu trăiești într-o realitate pe care ți-o fabrici. Și până la urmă, cine poate descrie realitatea mai bine decât însuși Dumnezeu, care este adevărul însuși? Și dacă tu vrei să trăiești într-o altă realitate, înseamnă că îți creezi un univers în care Dumnezeu se uită la tine și te așteaptă.
Cum este viața ta nouă în Hristos, spre sfârșitul discuției noastre? Te-ai căsătorit, ți-ai întemeiat o familie, slujești în biserică?
Da, sunt căsătorit cu Mirela. E o femeie extraordinară, vă dați seama că a rămas lângă mine.
Erați căsătoriți și în perioada când erai?
Da.
Wow, și ea știa?
A aflat. A fost greu, dar dragostea ei a fost unul din elementele.
N-a pus niciodată piciorul în prag? Divorțăm?
Ea știa că trebuie să mă iubească și a învățat să mă iubească și o face extraordinar și mulțumesc. Ea este un dar de la Dumnezeu pentru mine. Am un băiat de 24 de ani, noi suntem căsătoriți de 25 de ani. Sunt încântat de familia mea și de darul care mi l-a făcut Dumnezeu prin ei. Da, sunt într-o biserică, am înconjurat de oameni extraordinari și căutăm împreună să înțelegem planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi și pentru noi ca și comunitate și încercăm să ne bucurăm de cine suntem în El. Iar ca și lucrare, inima mea e pentru libertate în Hristos și promovez adevărurile care creștinii le știu, dar nu le cred. Și asta e ce îmi doresc pe viitor. E să fiu pentru oamenii care recunosc sau nu recunosc, dar trăiesc
dublu,
în anumite domenii, poate chiar în robie și nu se pot bucura de cine sunt în Hristos și bucuria e doar o mască care o pun duminica, dar în rest trăiesc vieții înfrânte. Aș vrea să le spun că vestea bună este pentru ei astăzi și acum pot fi liberi și asta doar dacă lasă ca adevărul lui Hristos să pătrundă în inima lor și toate erorile sau minciunile care le-au crezut, care le-au acumulat în experiențele triste de-a lungul anilor, le lasă la o parte și acceptă ca adevărul lui Hristos să-i elibereze, cum spune Scriptura, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera.
Avem doar câteva minute din emisiunea noastră și aș vrea să te întreb, pentru ascultătorii care poate n-au niciun fel de legătură cu biserica, n-au avut niciodată niciun fel de legătură cu biserica, cu Dumnezeu, nu știu, n-au gustat ce înseamnă viața în Hristos, ce sfat ai în caz că le-am trezit apetitul, așa între ghilimele, cu discuția noastră, să-și orienteze viața înspre o relație personală cu Dumnezeu? Ce sfat ai pentru ei? Care ar fi în câteva puncte? Ce ar trebui să facă
dacă ar vrea să beneficieze de această bucurie despre care vorbim?
Deci,
bucurie, eliberare, iertare, tot ce
exact,
vine din relația cu Domnul.
Scriptura spune foarte clar, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să aibă viața veșnică. Invitația mea e pentru oricine, în orice etapă a vieții este El, să se uite în jur și să identifice mesajul dragostei lui Dumnezeu. Sigur, Dumnezeu vorbește. Întrebarea se pune dacă ești tu dispus să auzi, ești tu dispus să vezi invitația Lui. Și
aici mi-amintesc ce spune Domnul Iisus Hristos: cine are urechi de auzit,
să audă. Astăzi, dacă auziți glasul meu. Da.
Și cine are ochi de văzut, să vadă.
Exact.
Avem urechi, dar ne auzim. Avem ochi, dar nu vedem ceea ce trebuie.
Exact. Și mesajul lumii al diferitelor forme de a trăi viața este din ce în ce mai tare. E important să iei o pauză, să te uiți în jur, să evaluezi și să vezi ce are să-ți spună Dumnezeu în mod personal. Pentru că Dumnezeu ne știe în mod personal, ne știe pe nume, ne cunoaște, nu trebuie să-i spunem lucruri pe care El le știe, dar invitația este: uită-te în inima ta, ai vrea să recunoști că Dumnezeu poate fi răspunsul pentru tine? Sau dacă tu vrei alt răspuns, ești liber să o faci. Am înțeles în adolescența mea că suntem liberi și libertatea asta implică un cost. Suntem liberi inclusiv să întoarcem spatele lui Dumnezeu. Ne iubește atât de mult. Deci fără libertate nu poate exista dragoste. Când românii spun, nu poți dragoste cu forța. Așa, Dumnezeu ne iubește atât de mult încât își asumă acest risc. Să întoarcem spatele, întrebarea este dacă ne-l putem asuma noi.
Da. Și la final, un sfat pentru dependenți. Și mă gândesc, de exemplu, pornografia. Cred că distruge biserici ca o bombă nucleară. Și nu doar pornografia. Drogurile. Și nu știu dacă mai sunt licee în țara asta în care să nu fie măcar o persoană care să fie avut experiență cu droguri. Droguri, alcool, sex, tot ce înseamnă dependențe. Ce sfat ai, dacă se poate așa, în două minute, un sfat general pentru toți cei care se confruntă într-un fel sau altul? Sau poate unii nici măcar nu recunosc că ar avea vreo dependență.
Da, deci asta este o fază a dependenței, negarea, în care nu știe nimeni, nici măcar tu. E o altă fază în care toți știu, numai tu nu știi. Dar mi-aș permite pentru cei care sunt dependenți de pornografie. Asta este unul din pericolele majore, pentru că nu implică costuri de bani și se petrece într-un mod tainic. Nu te poate ști nimeni, dar produce daune majore. Deci, sfatul meu este: caută pe cineva, nu rămâne singur. Caută pe cineva și în care ai încredere și mărturisește unde ești. Caută ajutor, pentru că este speranță.
Poate se gândesc ascultătorii, da, dar poate consum doar o dată, de două ori pe săptămână sau pe lună. Am făcut un interviu, am făcut un documentar despre pornografie și am fost uimit să văd că spuneau, nu sunt dependent, doar așa, de două, trei ori pe săptămână, câte un film, două și atât. Și spuneam, și nu ești dependent cu asta? Nu.
Păi, un test simplu e, încearcă să nu. Și atunci vei vedea reacțiile care le ai și atunci poți să-ți dai testul să vezi dacă ești sau nu dependent. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu poți spune că nu ești până când nu îți dai testul și faci pasul înapoi. Deci, iluzia că tu controlezi lucrurile, îți vei da seama că este o iluzie.
De mâine mă las de băut, de mâine încep să învăț.
Da.
Da. Deci sfatul este, în primul rând, să caute pe cineva,
da,
cu care să împărtășească. Primul lucru.
Asta este, în primul rând, să cauți ajutor. Și să-l cauți undeva unde crezi că îl poți primi, pentru că sunt mulți care dau sfaturi care nu ajută la nimic. Și e important să cauți ajutor acolo unde îl poți găsi. Și în bisericile noastre sunt oameni care sunt și capabili și dornici și disponibili să ajute. Dar sunt și de cei care sunt disponibili, capabili, dar nu pot.
Da. Și ultima întrebare. Hristos este gata să primească pe oricine? Este o întrebare cu răspuns inclus.
Toți știm asta. Puțin credem că Hristos te poate accepta și primi. Și nu se uită la tine. Și putem vedea, nu se uită într-un mod în care să te respingă. Și uitați-vă în Scriptură. Păcătoșii nu se simțeau respinși în prezența lui. Fariseii respingeau. Cum poate să stea în preajma lor? Dar păcătoșii veneau la Hristos. Deci din perspectiva asta, reținerea care o au oamenii care trăiesc anumite dependențe, se apropie de Hristos, este lipsa de iertare care ei nu și-o acordă. Pentru că ei zic, nu mă poate accepta, dar ei nu acceptă faptul că Hristos iartă în mod desăvârșit.
Cu aceste cuvinte încheiem interviul nostru, stimați ascultători, interviu derulat pe durata a două episoade. Hristos iartă în mod desăvârșit. Da, este un mesaj de speranță, este un mesaj aducător de bucurie, aducător de lumină, aducător de încredere. Pentru toți cei care se confruntă cu așa ceva, nădăjduim printre ascultători să fie doar oameni victorioși, care trăiesc o viață de victorie în Hristos, dar probabil că nu sunt toți. Vă mulțumesc pentru atenție, aici se încheie emisiunea Vieți Transformate de astăzi, sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate!